Večeras imamo jednu veoma zanimljivu temu, temu koja bi mogla malo da osvesti, pošto znamo da su kod nas istorijske teme vrlo, vrlo omiljene za kafanske internet rasprave i slične. Sve ređe se, nažalost, čuje glas samih istoričara koji vredno kopaju po arhivama, koji zapravo pripremaju sve materijale koje retko ko čita. Zato je jako dragoceno da večeras ovde imamo ljude koji su došli nešto da čuju o istoriji grada u kome živimo, koji voli da se diči time da je u svemu bio prvi, prva prestonica moderne Srbije, prvo pozorište, Narodna biblioteka i tako dalje. Večeras smo vas pozvali da razgovaramo na temu koja zapravo na neki način otvara jednu širu temu, a to je rađanje građanstva u Srbiji, a na neki način prvi nastavak, ona inicijalna kapisla jeste ova odnos Kragujevačke varoši prema jevrejskom pitanju u 19. veku. Jedan pomalo skrajnut, zaboravljen slučaj koji se dogodio u našem gradu, a koji naravno treba znati. Nama su ovu tribinu večeras, ovu priču, ponudili ljudi iz Centra za istorijske studije i dijalog.
Moram da kažem da sam jako uzbuđena što smo danas u Kragujevcu. Prvo, evo da se pridružim, što je ipak ovaj Kragujevac majka modernih srpskih gradova. Kao što je London majka svetskih gradova, tako ja nekako doživljavam i Kragujevac. Za drugi je ovako malo više emotivan i lične prirode. Moj mentor je bio akademik profesor Andrej Mitrović, Kragujevčanin, koji je svoju naučnu karijeru započeo u Kragujevačkoj gimnaziji, koji je, nažalost, 2013. godine preminuo i čiju ličnu biblioteku je njegova supruga, takođe istoričarka Ljubinka Trgovčević, predala Kragujevačkoj gimnaziji, jer on otprilike je smatrao da ipak je to mesto gde njegova biblioteka, koju je od najranijeg detinjstva sakupljao, završi u njegovom rodnom gradu. Danas na ovoj tribini govorit ćemo zapravo o tom veoma složenom pitanju i fenomenu antisemitizma. Govorit ćemo uopšte zbog čega je on važan da se upravo sada otvori ovde u Kragujevcu, da pokažem zbog čega je ova tema važna za Evropu danas, zbog čega je to jedna od centralnih tema uopšte kreiranja savremenog evropskog identiteta i da dam samo nekoliko naznaka o tome kako je to pitanje antisemitizma sredinom 19. veka postojalo u tim širim evropskim okvirima. Od pada Berlinskog zida, evo mi smo nedavno, prošle nedelje je obeleženo tih 30 godina, koja za mnoge od nas se čini da je, neverovatno da je prošlo čak 30 godina od tog događaja, ali od tog trenutka, od trenutka kada su ujedinjene dve Nemačke, jedno od centralnih pitanja nove te politike istorije u savremenoj Evropi bio je upravo taj odnos Nemačke i Nemaca prema prošlosti, sopstvenoj prošlosti. Od srednjeg veka Jevreji i Hrišćani žive zajedno u Evropi, ali sve to vreme Jevreji žive kao getoizirana grupa ljudi u velikim, pre svega istočnoevropskim gradovima, dok imaju donekle drugačiju poziciju u ovoj arapskoj Španiji, u tom ranijem periodu srednjeg veka i u Osmanskoj imperiji. Međutim, sa razvojem kapitalizma u ranom kapitalističkom periodu javlja se i taj ekonomski antisemitizam, koji je pre svega bio izražen u činjenici koja je nekako, sam ju je život, da kažem, nametnuo. Kao što znate, hrišćanska religija je zabranjivala hrišćanima pozajmljivanje novca sa kamatama i te razne vrste finansijskih, nazovimo ih, aranžmana. Sa druge strane, jevrejima je u tim prvim ranim kapitalističkim zemljama bilo zabranjeno posjedovanje zemlje. I nekako je već sama ta činjenica uslovila tu podelu s jedne strane jevreja koji su se bavili više ovim finansijskim poslovima i hrišćana koji su počeli svoja propadanja, svoju ekonomsku tešku situaciju, pre svega da definišu kroz taj odnos nemogućnosti da se razviju jer su pod stalnim kamatama za dugove koje su podizali u prvim bankarskim institucijama.
Tu je sljedeći, čini mi se, korak nadovezujući se na ovo što je govorila Olga, u stvari pitanje kako se razvijala srpska država, srpsko društvo u 19. veku i kako se ono u nekim vrlo konkretnim, jel tako, manifestacijama odnosilo prema pitanju postojanja jevrejske zajednice u Srbiji. Ovdje postoji jedan, da kažem, prilično dominantan narativ da u Srbiji i u srpskom društvu mi nemamo puno potrebe da govorimo o antisemitizmu jer toga nije bilo. Naprosto to je nešto što se učitava iz nekakvih razloga koji su ili nepatriotski ili, ne znam, mogu neki drugi motivi tu da se učitavaju, ali činjenica da se i Srbija kao država, dakle u vreme izgradnje moderne srpske države od 19. veka itekako suočavala sa pitanjem antisemitizma i on je u ideološkom smislu imao neka dva izvora. Jedan je ovaj evropski, dakle to je dolazilo sa ljudima koji su se ili školovali na zapadu ili imali nekakve kontakte sa tim krugovima na zapadu, dakle koji su, to je bila moda vremena, jel tako, imati tu antisemitsku komponentu u ideologiji, posebno nacionalnoj, a drugi krug je dolazio iz tih ruskih teoloških krugova. U velikoj meri tu je tako poznata knjiga Protokol sionskih mudraca i što se nešto kasnije naravno javilo, ali ona se javlja kao nekakva kruna tog antisemitizma u ruskoj carevini. Većina stanovništva u Srbiji zaista nije imala nikakvo neposredno iskustvo sa jevrejima. Ali ja ću dati samo jedan primjer koji mislim da je paradigmatičan zbog toga što je svedočanstvo o jednom relativno zaostalom u tom trenutku, odnosno nije zaostalom, nego zabačenom mestu u Srbiji, u Kneževini Srbiji 1840. godina. U pitanju je selo Krčmari, odakle je poticao jedan od prvih školovanih, ali nažalost ne naročito uspješnih historičara, Panta Srećković. I on piše o svojim sećanjima, koje su objavljene 1901. godine, detinjstvo, tako se zovu ti njegovi memoari. On piše o tome kako njegova majka ispraća Pantu na školovanje u Beograd, pošto je on bio jedan talentovani momak iz jedne seoske sredine i upozorava ga da se u gradu najviše čuva jevreja. Jer oni pravoslavnu decu stavljaju u burad sa ekserima, pa ih kotrljaju po kaldrmi i, ne znam, koriste u svojim verskim ritualima na taj jedan vrlo morbidan način dobijenu krv hrišćanske dece. Dakle, seljanka u Krčmarima 1840. godina tako savjetuje sina.
Pa na neki način van vremena i u nekom emocionalnom smislu, kad uzimate u zaštitu nekoga ko je progonjen, kad uzimate u zaštitu nekoga ko se nalazi u nevolji, kada mu pružate sklonište, kada pokušavate da mu pomognete, pa onda opet kad se tako nešto dešava i artikulisano je na nivou zajednice i artikulisano je na nivou jedne zajednice koja je tek u svome nastanku, koja, ako pogledate 1847. godine, šta mi imamo od nekih elemenata urbanog okruženja ili urbane populacije ili građanske svesti ili građanske samosvesti. A vi vidite da su se ti ljudi sami organizovali, da su napisali peticiju u kojoj uzimaju zaštitu sugrađanina koji je u tom trenutku progonjen, koji je slab, koji je izložen nekoj vrsti represije od strane države. Onda je to jedna stvar koja svakako treba da uđe u sistem nečega što je javno pamćenje, nečega što je kolektivni spomen. 1844. godine vlasti Kneževine Srbije su prema nekom modelu koji nije srbijanski, nego ima taj evropski karakter i u tom smislu, nažalost, imamo i taj jedan panevropski karakter i imamo Srbiju koja bude u tom trenutku i u tom kontekstu integrisana. I nekako kad pogledamo čitu vertikalu naše istorije, vidimo da smo često bili i uspevali da budemo integrisani u Evropu kad su se dešavale neke stvari koje možda nisu najafirmativnije. Ali eto, prosto, sistem segregacije prema Jevrejima u Nemačkoj je ukinut tek 1871. godine. U ovo vreme u čitavoj Evropi možda imate dve države u kojoj ne postoji sistem segregacije. Tako da taj jedan gard na koji smo mi naišli pokušavajući da promovišemo ovu priču pred gradskim ocima u Kragujevcu, gde je to bilo dočekano kao nešto što se ovde nikada nije dešavalo, da ono što jeste kolektivno pamćenje ovog grada jeste suživot sa Jevrejima. A mi upravo hoćemo da kažemo da je ovo najlepši mogući primer suživota. Jedino što čini mi se nečemu što je narativ naših vlasti i narativ nekakve naše političke elite jeste da se promoviše državna vlast, da se ono što je ta komponenta građanskog ili ta komponenta građanske solidarnosti, te ispomoći, samosvesti, nečega što su visoko moralna svojstva jedne urbane gradske sredine, jednog stanovništva koje je spremno da uzme u zaštitu onoga koji je progonjen i onoga koji je u tom trenutku slabiji, da se to nekako zapostavlja. Znači, u to vreme o kome sada govorimo, u kojem pronalazimo ovu epizodu koja služi na čast gradu Kragujevcu, segregacija prema Jevrejima postoji u čitavoj Evropi u tom smislu, ali Kragujevac jeste izuzetak u smislu načina kako je reagovao. I mislim da u nečemu što je ne samo kolektivno pamćenje, u nečemu što bi trebalo da bude istorijska jedna povesnica ili istorijsko pamćenje naše države ili ovoga grada, ovakav jedan događaj treba da zauzima značajno mesto.